Римлілерге жазылған қат. 13-ші бап. Әрбір адам басқарушы хүкіметке бойсынсын. Өйткені Құдайдан болмаған ешқандай хүкімет жоқ. Бар болған хүкіметтердің әммесі де Құдай тарапынан орнатылған. Солықтан хүкіметке қарсы шыққан адам Құдай орнатқан тәртіпке қарсы шыққан болады. Бұндай адамлар жазаға ұшырайды. Себебі басшылардан жақсылық іслеушілер емес, ал жаманлық іслеушілер қорқады. Басшылардан қорқпауды қалайсың ба? Онда жақсылық ісле. Сонда сен басшының мақтауына ерсесең. Басшы сенің пайдаң үшін минет ететін Құдайдың қызметшісі. Бірақ егер сен жаманлық іслейтін болсаң, қорқ. Өйткені ол қылышты бекарға көтеріп жүрген жоқ. Ол Құдайдың қызметшісі болып, жаманлық іслеушіні Құдайдың ғазебі менен жазалайды. Сонлықтан тек Құдайдың ғазебінен қорққанлықтан емес, ал хүжданың бойынша да бойсынуың тиіс. Сіздердің салық төлеуіңіздің себебі де осы. Себебі салық жинауға билігі бар адамлар да өз ісіменен бар құлы бәнт болып Құдайға қызмет етеді. Солай етіп, әр кімге тиісісін беріңдер. Салық жинаушыға салық, бажы жинаушыға бажы беріңдер. Һәм қорқуға лайық адамнан қорқып, хүрметке лайық адамға хүрмет көрсетіңдер. Еш кімге қарыздар болмаңлар. Еш қашан толық өтеп болмайтын қарыз болған бір-біреуді сүйуді тоқтатпаңлар. Өйткені басқаларды сүйген адам мұхаддес низамды орынлаған болады.
Неке адалығын бұзба, адам өлтірме, ұрлық істеме, басқаның мүлкін күсеме.
Деген бұйрықлар һәм қалған барлық бұйрықлар мына сөздерде жәмленген.
Өзіңді сүйгенің сияқлы, жаныңдағы адамды да сүй.
Жанындағы адамды сүйетігін оған жамалық істемейді. Сонлықтан басқаларды сүйу бұл мұхаддес низамды орынлау демек. Хәзіргі заманның қандай екенін біліп, ұсыны орынлаңлар. Енді сіздердің ұйқыдан оянатығын уақытыңыз келді. Себебі біздердің құтқарылуымыз, біздер ісенген дәстепкі уақытларға қарағанда, хәзір жақынырақ. Түн өтіп, күндіз жақынлады. Сонлықтан қараңғылықтың істерін таслап, нұрдың сауыт құралларын тағып алайық. Айшы әшіретке, һәм мәскүнемлікке, харамлылыққа, һәм бұзықшылыққа, жәнжел һәм күншілікке берілмейік. Күндізге жарасатығын әдепті өмір сүрейік. Иеміз Иса Масихтың сіздерді басқаруына жол қойыңлар. Һәм гүнәкар табиатыңыздың жаман қалеулеріне бойсынбаңлар.